і директор Інституту політичного аналізу і міжнародних дослідженняў Сергій Таўстоў з Києву. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве перадача «Вольная студыя». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Вашынгтоне перад будынкам Кангрэсу США Барак Абама склаў прысягу як 44-ты прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. У Чарнігаве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны. Аляксандр Лукашэнка падтрымаў прапанову прэзідэнта Украіны аб стварэнні калідору «Чорнае мора-Балтыйскае мора» і запрасіў Віктара Ющэнку наведаць Беларусь. Апазыцыйныя актывісты ў рэгіёнах Беларусі ўсё часцей маюць праблемы з працай. Івану Шэгу, слонімскаму медыку, былому кандыдату ў дэпутаты, галоўны лекар шпіталю прапанаваў звольніцца па ўласным жаданні. Сёння ў Менску падвялі вынікі конкурсу «Радыё Свабода» на найлепшую бардаўскую песню і ўзнагародзілі пераможцаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svoboda.org.
А зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Сёлета спаўняецца 1000 гадоў з часу першага згадвання ў пісьмовых крыніцах тапоніму «Літва». Гэтую дату будуць зазначаць на дзяржаўным узроўні ў Літоўскай рэспубліцы. А ці варта беларускім уладам далучыцца да святкавання? Пра беларуска-літоўскія дачыненні адносна гістарычнай спадчыны Міхась Скобла гутарыць з доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам.
Алесь, а адкуль узнікла гэтая круглая дата? 1000 гадоў. Што за падзея адбылася ў 2009 годзе? З якой кропкі вядзецца адлік?
Гэта першае дакументальна зафіксаванае ўпамінанне паняцця «Літва» ў пісьмовых крыніцах. Пад гэтай датай, 2009 годзе, ў аналах горада Кведлінбурга пазначана выдарэнне, што святы Бруна, які выконаў хрысціянскую місію ў землях балтаў і ўсходніх славянаў, яшчэ на самых іх ускрайках, быў забіты на мяжы Літвы і Русі. І вось гэта слова «Літвы» – першае ўпамінанне пісьмовых крыніцах гэтага тэрміна. І ў гэтым годзе будзе роўна 1000 год з гэтага ўпамінання. Круглая дата.
З нагоды 1000-годдзя Літвы да беларусаў звярнуўся міністр замежных справаў Літоўскай рэспублікі Вігаўдас Ушацкас. Факт, здаецца, беспрэцэдэнтны. Як вы ацэньваеце гэты зварот? Ён, дарэчы, апублікаваны ў нашых СМІ.
У гэтым выпадку мне гэты крок спадабаўся, таму што крок сапраўды дыпламатычны. Я зацытую яго зварот. Ён сказаў: «Гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашы народы». То есть прызнае таксама права на гістарычную спадчыну Літвы і народу беларускага. Іншая справа, як гэтая спадчына гістарычная аказалася запатрабаванай сучаснай Літуве і сучаснай Беларусі. З гэтага ўсе праблемы.
Калі гістарычная Літва панятак супольны, то чаму ініцыятыва гэтая прыйшла да нас з Літвы? Чаму пра тысячагоддзе забылася беларускае грамадства, а нават і беларускія гісторыкі?
Гэта па прычыне нашай гістарычнай запозненасці. Беларуская не па нашай віне. Літувіскі нацыянальны рух здолеў стварыць і, можа быць, выпадкова, можа не выпадкова, абараніць сваю нацыянальную дзяржаву ў 1918 годзе. І за 20 годдзі паміж вайной літовіцкая гістарыяграфія манапалізавала спадчыну Вялікага княства літоўскага і ў тым ліку спадчыну гістарычнай Літвы. Як вядома, беларуская гістарыяграфія не мела тады магчымасці браць удзел у дыскусіі, бо яе не існавала. У БССР не было магчымасці развіцця вольнай беларускай гістарыяграфіі. Мы маўчалі, таму суседзі на гэту спадчыну паклалі сваю руку, сфармавалі на падставе гэтага ідэалагічнага міфа вялікай гістарычнай Літвы цэлыя пакаленні грамадзянаў Літувы. І зараз гістарычная Літва – это неад'емная частка масавай свядомасці, масава стэрэатыпа грамадзянаў Рэспублікі Літва.
Алесь, у нашай афіцыйнай гісторыі нямала блытаніны, у тым ліку і звязанай з тэрмінамі «Літва» – «Літоўскі». У Беларусі так і прынята пісаць. Вы ж у сваіх працах настойліва трымаецеся выразаў «Літува» – «Літувіскі». Патлумачце чаму?
Я ўжываю гэты панята напиток «Литова-Литу Віскі» відповідно самоназві наших поміжних сусідів. Республіка країна називається Литова, і на себе в нашому перекладі називають Литовіси. Тут нема нічого образливого. Гэтый термін я вживаю для того, каб аддзяліць сучасне паняцце Литовы ад гістарычнай Литвы, якая далёка не тоясная. Калі казаць вельмі коротко і просто, то гэта гістарычна Литва у большасці была беларускай, чым литовіскай. Я спеціально займаўся этымалогіяй гэтага паняцця, прочитав літаратуру наукову, якая доступная, і уже у початку 20-го стагоддзя вядомы польскі гісторик Оскар Халецкі зауважыў па дакументах, што паняцце Литва выкарыстоўваецца ў трох значэннях. Першае значэнне – гэта назва усяго Вялікае княства Літоўскае, усіх жыхароў этой дзяржавы. Хай он з Киева, хай он з Полацка, хай праваслаўны, хай украінец, хай русін, хай беларус, за мяжой ён літвін, літовец. Другая назва – назва этнічная, вот в сённяшнім сэнсе. Гэта літовісы сучасныя, у сярэднявеччы літоўцы, іх продкі, назва этнічная. І третя назва, з якой найбольш узнікае блытаніны, это назва цэнтральнай вобласці, ядра дзяржавы, адкуль пачыналася Вялікае княства Літоўскае, чи Літва гістарычная, Літва ў вузкім сэнсе, Літва в сціслым таго слова значэнню па-польскі, альбо Літуанія пропря па-латыні, то есть цэнтральная вобласць Вялікае княства Літоўскага. І дакладна вядомыя межы, акрэсленыя нашым даследчыкам Міхалам Спіридонавым, польскім даследчыкам Ежы Ахманскім. І, агульна кажучы, гэта гістарычна Літва складалася з трох сучасных областей гістарычных. Это Новагарадчына, Гарадзенщина, Віленщина. І заходняя частка Меншина, Даваложина. Гэта гістарычная Літва. По 16-му стагоддю вельмі дакладна вызначаныя межы, бо тады уже было дастаткова пісьмовых крыніц. Калі браць этнічную мяжу, хаця бы паглядзім на мяжу Карскага, то мяжа паміж этнасам літувіскім і беларускім праходзіла на поўнач ад Вільні.
Я думаю, што беларус Карскі для літоўцаў не такі ўжо вялікі аўтарытэт, як для нас. У іх, думаю, свае мапы і свае этнічныя межы існуюць.
Межы этнографаў 19-20 стагоддзя вельмі падобны якраз у гэтым адрэзку. Этнографы французскія, нямецкія і польскія нязначныя адхіленні гэтай мяжы могуць быць пазначаны выспы, напрыклад, балцкае насельніцтва ў славянскім шары трошкі іначай. Калі мы вывучаем дакладна гісторыю нейка канкрэтнага перыяда, павінны мы выразна гэта раздзяляць. Гістарычная Літва, вобласць са змешаным балта-славянскім насельніцтвам з дамінаваннем беларускага, і сучасная Літува, балцкая краіна.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы, доктар гістарычных навук, аўтар кнігі «Стварэнне вялікага княства» Алесь Краўцэвіч.
Алесь, гісторыя не калгасная маёмасць, дзе ўсё адначасова і агульнае, і нічыё. Як жа ўсё ж беларусам і літоўцам падзяліць між сабой гістарычную спадчыну ВКЛ? Сёння сітуацыя такая, што беларускія гісторыкі кажуць, ВКЛ – гэта наша супольная, а літоўскія дзяліцца не вельмі хочуць. І гэтая сітуацыя будзе, на маю думку, яшчэ больш палярызавацца. Як мусяць ставяцца да гэтага беларусы?
Цяжка пагадзіцца з тым, што она можа палярызавацца, тому что мы маем адваротны вопыт. Я припомню гісторыю уже 16-гадовай давнасці. 1993 годзе адбылося некалькі спатканняў афіцыйных делегацій беларускіх літувіскіх гісторыкаў, якія выпрацавалі агульны падыход да праблемы, да інтэрпрэтацыі этнічнай Вялікакняства Літоўскага і Літвы. І вось тады пры сустрэчы ў Менску і ў Рамдзюнах былі падпісаны пагадненні такія для афіцыйнага ўжывання, напрыклад, беларуска-літоўскае гаспадарства, літоўска-беларускае гаспадарства. Было прынята рашэнне лічыць афіцыйна ў гістарыграфіі, падручніках, гэта сумеснай дзяржавай. І гэта найлепшае рашэнне. Але чаму 1993 год? Гэта, можна сказаць, пік новай беларускай незалежнасці. Мы тады былі моцныя. Всё-такі параўнанні з Літовай мы вялікая краіна, ў тры разы большыя. І калі мы былі моцныя, з намі падпісалі паразуменне. Калі ж пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі была адкінутая вся гістарычная спадчына да 1917 года, і пачалі рабіць такую псеўдаідэалогію нашчадкаў ветэранаў Другой сусветнай вайны, тады літовісы адышлі ад гэтай пазіцыі, зноў вярнуліся на пазіцыю дамінавання літовіскага этнаса ў гэтай дзяржаве, манапалізацыі спадчыны гістарычную Літву і гэтак далей. Я прыхільнік таго, што не трэба ўступаць у лішнія спрэчкі, у лішнія канфлікты з нашымі калегамі паўночнымі. Трэба рабіць сваю справу, адукоўваць наш народ, выхоўваць спецыялістаў на навуковых падставах, і калі накопіцца пэўная частка літаратуры, пэўная частка гістарыграфіі, добрыя стэрэатыпы ў масавай свядомасці ўсталююцца, мы зноў прыйдзем да паразумення з нашым нашими добрыми суседзямі-літувісамі пра тое, што гэта была наша агульная дзяржава.
Але ж намаганнямі беларускіх гісторыкаў, таго ж Спірыдонава, таго ж Міколы Ярмаловіча, вашымі высілкамі створаная прымальная патрыятычная мадэль гісторыі ВКЛ. Але сённяшнія маладыя беларускія гісторыкі схільныя рэвізаваць гэтую мадэль. Скажам, Алексей Дзермант на форуме Радыё Свабода піша, цытую: «Чаму мы не можам лічыць сваімі продкамі тых, хто размаўляў па-балцку? З літоўскага дуба ападае лісце і жалуды, і з іх узрасло беларускае дрэва». Канец цытаты. Аказваецца, беларусы выраслі з літоўскага жолуда. Як вам такое цверджанне?
Казаць, што гэта нашыя продкі маюць з намі пакрывенства большае, чым нашы продкі, каторыя гаварылі па-беларуску, па-славянску, это, канешне, абсурд. Я чую яшчэ больш крайныя выказванні, што мы сапраўды па крыві балты, і мы павінны вывучыць літовіцкую мову і далучыцца да Рэспублікі Літува. У рэальнасці фармаванне этнічнай тэрыторыі беларусаў адбывалася коштам балцкай тэрыторыі. І яшчэ ў 20-м стагоддзі і ў сярэдзіне 20-го стагоддзя зафіксаваныя балцкія вёскі пераходзяць на беларускую мову. То есть яны антрапалагічна сталіся балтамі, але паступова засвойвалі беларускую традыцыйную культуру, мову, і ўжо ў трэцім пакаленні станавіліся свядомымі беларусамі. Грынблат пісаў яшчэ па выніках экспедыцыі этнаграфічнай на беларуска-літовіцкай мяжы 1954 года. Людзі казалі, што нашы дзеды гаварылі па-літоўску, бацькі ведалі некалькі дзясяткаў словаў, а мы ўжо гаворым па-простаму. Я лічу, што трэба асцярожна ў сённяшніх умовах беларускіх уступаць у некія тэарэтычныя дыскусіі. Сёння наша задача уратаваць народ, уратаваць нацыю, уратаваць краіну. І трэба працаваць у рамках тых напрацаваных схемаў гісторыі, які маюць выразна беларускі патрыятычны характар. Мы не можам сабе дазволіць раскошу зараз уступаць гэтай дыскусіі і раздзяляцца яшчэ на драбнейшыя групы і лагеры. Мы павінны зараз усе разам працаваць на Беларусь.
Алесь, калісь Ян Кастанкевіч пісаў, што беларусы гэта балта-славяне са славянскай мовай, а літоўцы гэта балты з балцкай мовай. Як усё ж вызначыць ролю гэтага славутага балцкага субстрату ў нашых генах?
Ну, это цяжка. Антрапалагічныя даследаванні праводзяцца, яны некія працэнты выдзяляюць, але гэта не галоўнае. Ужо само раздзяленне і ўжыванне тэрмінаў субстрат азначае, што гэта другарадны ўплыў меў гэты чыннік. Ёсць аснова, ёсць субстрат. Субстрат – гэта некі карагент, каторы карэктуе вынікі працэсу. Мне падабаецца гэта тэорыя этнагенеза ўсходнеславянскіх народаў. На славянскую аснову наклаўся іранскі субстрат, атрымаліся украінцы. На славянскую аснову наклаўся фінна-угорскі субстрат, атрымаліся расейцы. Балцкі субстрат, атрымаліся беларусы. Але всюды аснова славянская.
І хіба апошняя. 2009 год – год тысячагоддзя Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета прызнаная культурнай сталіцай Европы. А як нам, беларусам, належала б адзначыць гэтую дату?
Трэба памятаць пра тое, што тая сама першапачаткова Літва рэальная, которая упамянутая ў 2009 годзе, знаходзілася на тэрыторыі Беларусі. Это сярэдні цячэнне Вілій. Это сучасная беларуская тэрыторыя. Таксама нічога новага. Шмат гістарычных абласцей аднаго этнічнага кшталту належаць да дзяржаў зусім іншага этнічнага кшталту. Вот жывы прыклад Падляшча. Усходнеславянская тэрыторыя, мешаная украінскае і беларускае насельніцтва сёння ў складзе польскай дзяржавы. Зноў жа взяць прусы, назва Прусія. Назва ад старажытнага балцкага племені доўгі час была цэнтрам германскай дзяржаўнасці, нямецкай дзяржаўнасці. Але той факт, што Літва знаходзіцца, гістарычна Літва упамянутая ў 2009 годзе, знаходзіцца, можа быць, на 90% сёння на тэрыторыі Беларусі, нас абавязвае і дае нам падставу і маральную, і фармальную шырока святкаваць гэта памінанне. І мы збіраемся, наша беларуская гістарычна таварыства, правесці канферэнцыю з гэтай нагоды, дзе прасачыць гісторыю ад сярэднявечча да сённяшняга часу, таму што адметнасць этнічная гэтага рэгіёну захоўваецца. Да гэтага часу называюць людзей на поўнач ад пружан, бліжэй да ружан, літвінамі. Я лічу, што ідэальны варыянт святкавання гэтага і падобных юбілеяў гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў, з удзелам прэм'ераў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў, і тады сапраўды вот спраўдзіцца гэтае віншаванне міністра замежных спраў Літувы і яго перакананне, што гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашыя народы.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыў з доктарам гісторыі, аўтарам кнігі «Стварэння вялікага княства» Алесем Краўцевічам.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Оставайтесь со свободой.